gambar nomor gangsal Kain lan Abil. Lare ingkang beto kajeng kangge gepuk menika putrane Adam. Naminipun Kain. Kain sanget boten resnani rayinipun ingkang naminipun Abil. Lajeng sakwijining dinten Kain gepuk Abil ngantos pecah. Kain sampun damel dosa. Lan sedaya menungso keturunanipun Adam ugi sampun damel dosa. Para sederek, kula kalian panjenengan ugi mekaten. Kita sampun sami damel dosa. Asring ngapusi, nyembah patung utawi berhala, lan ngelampai tumindak sanesipun ingkang boten leres.